Namota jecha hajalu hundesa shakaman kesa lamrot kamal bilisan akagat ifam tumanni murti olana federala har amurte sejira shakamtoni sadi havani ratimo balle samurejira taddacha gara bratin murtini yala obojawar mahammed fa malik akara watamudabe hidamani ihatani deri akakennan kan manni murti ajajatiken ajajan manasirresa qalitti harri yatani murteken name karra wachu dadabe ajaja gubbara darbeni jedani muktar jamal gabasa gutu qab
addachi lama safarra shururke summa tiyekke her motumma irretti rawetamu mana murti ol ana federala hadda dimma ajjecha arti kaacalu hundessa irretti shakkamto tahimataman afur irretti murteken netin injira imataman tokkofan tilayami ajjecha arti taacalu taato addadure tawita ragan namati sanada irratti mirkanesu manni murticha isseti ninjira daddacha irratti akkeer sametti qorannan rasasa artist haacalu undesaitin ajjefame shugguti mana himatama tokkoffaatti argame keessa kan dhukaafame ta'uusaa qorannaadhaan mirkanaahu isaatu himame himatamaan kuni kaayyoo siyaasaa karoorfachuudhaan nama ajjeeseetini mootummaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf yaade yakka kana waan hojjateef seera farra shororkeessummaa bara 2012 ba'e cabsuun balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa itti fatu ajajameetiniin jira. Himatamaan lammaffaan kabbada gammachuu kallattiin kan artiist Haacaaluu Hundeessaa dhukaasee ajjeesee fi isa kanas kan raawwate himatamaan tokkoffaan Xilaayee Yaamii ajjeesneetiniin haasaamnu waan jedheenif saamicha karoorfateetiniin yakka ajjeecha waan raawwateef seera yakkaa bara 1996 ba'ee keeyyata 540 waan cabseef balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittisu ajajame. Himatamaan sadaffaan Abdii Alamaayyoo hirmaannaa yakka ajjeechaa keessatti inni qabu abbaan alangaa kallattiidhaan waan ragaan qindeesseetiin agarsiisa hin qabu jedhameetiin hin jira. Garuu yeroo yakki ajjeechaa kun raawwatamutti argee qaama seeraatiif himuu dhabuu isaatiin seera yakkaa bara 1996 ba'e keeyyata 448 muraa tokko waan cabseef balleessaan itti murameetiin akka ofirraa ittisullee jedhameetiin hin jira. Himatamtuun afuraffaan Lamrot Kamal kan yeroo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu waliin jirti turte jedhamte ajjeechaa kana haala mijeessuudhaan kan himatamte yoo ta'u manni murtii yakka jedhame kana hojjechuu isiitiif kan agarsiisu ragaan namaa fi sanadaa waan hin jirreef bilisaan akka gadi dhiifamtu murteesseetiniin jira. Himatamtoonni tokkoffaa hanga himatamaa sadaffaa Xilaayee Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo akka ofirraa eettisaniif gaafa bitooteessa 20 fi gaafa bitooteessa 21 bara 2013 manni murtii beellama kenneetiin hin jira. Daddacha gama biraatiin murtee dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mohaammed fa'a ajajameetiin ture maaliif akka raawwachuu dhabe? Ajaja mana sirreessaa qaallitti hidhamaniitiin dhihaatanii akka deebii kennan kan ajajeetiin ture manni murtii ol aanaa federaalaa ajajuma saniin har'a gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree daddachatti dhihaatanii deebii kennanii jiru. Gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree akka jiranitti qorannaan qaamolee nageenyaa taasisan hidhamtoonni kunniin naannoo hospitaala jedhamee kanaa yookaan deeman taate rakkoon nageenyaa uumamuu danda'a waan jedhameef ajaja gubbaa irraa dhufeen murteen suni danqame jedhaniitiin hin jiru. Ajaja gubbaa dhufe jedhan san garuu maqaa hin ibsine. Manni murtii ol aanaa federaalaa gareen poolisii mana sirreessaa qaallittii gaafa obbo Baqqala Garbaa imala mana yaalaa irraa karaarratti ugguraman turan gargaaraa inspeektaraa Dirribaa Sanbataa fi miiltoowwan isaanii gaafa gurraan dhala 22 bara 2013 daddachatti dhihaataniitiin akka haalicha ibsan ajajamaniitiin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.